kad je Bog prvog čovjeka stvorio, Adema. Adem se zvao, dobro se sjećam. I šta je bilo?
Čovjek je pao. Istina je da je čovjek nedovršeno biće, ali i biće koje želi savršenstvo. Pod znakom pitanja. Pod znakom pitanja.
A to što ti pričaš, to je religija. Toga se treba paziti. To je opasno za narod.
Pod znakom pitanja.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pod znakom pitanja, uživo na radiju Slovo Ljubve. Ja sam Miljan Tanić, a moja gošća u ovoj današnjoj stotoj zapravo emisiji je, kako da kažem, veroučiteljka i pesnikinja Milana Ivković. Dobro jutro, Hristos Vaskrse.
Dobro jutro, vaistinu Vaskrse.
Ti si zapravo bila najavljena za petak za emisiju, a onda iz zdravstvenih razloga nisi mogla da dođeš, ali to je bila tamo prilika da ponovimo prošlu emisiju s tobom, da se malo podsjetimo o čemu smo tada govorili i da uvedemo nekako u našu današnju priču. Mislim da smo baš tada i najavili o čemu ćemo danas otprilike da pričamo.
Jesmo, tako je. Da, počeli smo već nešto, smo govorili o tome da ćemo da pričamo, da ćemo da nastavimo neku od sljedećih emisija vezano za stvaralaštvo, za pisanje i tako. Baš smo razgovarali i nas dvoje o tome da ti pišeš, da možemo o tome da pričamo šta to znači, da li je to samo pisanje i tako. Razmišljamo temu sada, tu smo.
Šta možeš ti za neki uvod, ovako da nam kažeš, o stvaralaštvu, pošto sa nekog hrišćanskog aspekta. Zašto čovjek stvara?
Zašto čovjek živi? Zašto stvara? To je to pitanje u stvari. Pa čovjek, ko je prvi stvaralac? Ajde da krenemo od toga, da, znači idemo malo ozbiljnije sa tom temom. Po hrišćanstvu Bog je stvaralac, jel tako? Ako je čovjek ikona Božja, a samim tim i podobije, znači da neko ko postaje sličan, odnosno upodobljava se Bogu, onda je on i samim tim sastvaralac Božji. E sad, mi možemo stvaralaštvu da pričamo sa te umetničke strane, a možemo da pričamo iz te životne, kreativne, svakodnevne strane. Svaki čovjek je u stvari stvaralac. Samo što neko ima neke umetničke darove, te umetničke stvaralačke darove, a u stvari drugi stvaraju svoj život, sastvaraju. Mi smo čak, ja se sjećam, i u prošloj emisiji pričali o osmom danu stvaranja, odnosno nešto smo pomenuli. Ali da to sada mnogo, mnogo ne razvijamo, samim tim u stvari to znači da čovjek kao sastvaralac u stvari dovršava stvaranje koje je počelo.
Da, koja viš, sad si me nagnala na jednu misao, koja je razlika između umetničkog stvaranja, dakle, recimo, pisanja poezije, komponovanja muzike, slikanja i ovog, da ne kažem, primenjenog stvaranja. Mislim, tako kako si ti to definisala, i kuvanje ručka dođe vrsta stvaranja, izmišljanje jela.
Jeste.
Jer nisu ova jela koja danas, recimo, jedemo od uvek postojala. To je isto,
jeste, sve je to stvaralaštvo. Jeste, samo što, znači, darovi su različiti, jel tako? Znači, ako govorimo baš, sve je umetnost. Bog je na prvo mesto umetnik, mi smo mali bogovi po blagodati, mi smo mali umetnici, mali bogovi po blagodati. To znači da svaki čovjek, mislim, on čovjek koji ima umetničke darove, on se razlikuje od ostalih ljudi po tome što kod njega je izrazito izražena razlika koju on osjeća između onog što je realno i ono što je idealno, odnosno između ovostranog i onostranog. I on se stalno osjeća kao idealni ili onostrani u ovostranom i u realnom. I teško mu je da pronađe sebe u ovome svijetu, da se osmisli, jer mu kao da nekako ide ispred svog vremena. I ti ljudi, pogledajte, ajde da krenemo od velikih, velikih umetnika koji su promijenili svijet. Mozart, Salvador Dali, umetnik, onda raznorazni pisci, Hans Christian Andersen, Exupéry. Šta su oni uradili sa svojim stvaralaštvom? Menjali su svijet, sastvarali su. To je taj osmi dan stvaranja. Poruka koju su poslali ljudima jeste ljubav i komunikacija sa drugim ljudima. Pošto u stvari smisao svakog dara jeste da se ostvari komunikacija sa drugim čovjekom, sa drugim ljudima koji također to nose negde u sebi na taj neki način, možda na koji ne mogu da izraze kao umetnici.
Da li, malo pre si lepo rekla, Bog je umetnik. Da li gledaš tvorevinu zapravo kao jedno veliko umetničko delo? Ja evo, recimo uvek, često razmišljam ono što nekome ko ne veruje u Boga naprosto vidi to kao, ne znam, niz nekih fizičkih zakona. Meni se nekako, ja vidim u svemu nekako promisao i vidim lepotu koja mi nekako svedoči da postoji neki veliki um iza svega toga. Recimo činjenica o mikrokosmosu i makrokosmosu, o sličnostima građe, recimo atoma sa onim kako planete imaju svoje satelite koje oko njih kruže. Ili, baš ovih dana sam gledao dva videoklipa na internetu koje imaju veze sa tehnikom koja zove tezofotografija, odnosno to je ono snimanje i slikanje na dugo vreme nekih promjena prirodnih, pa onda to kad se pusti ubrzano, vidiš recimo proleće, komplet proleće na nekoj površini, odnosno u nekoj zemlji ili gde već, u roku od 5 minuta, 3 mjeseca ti se promeni na slici. I čovjek je snimao polarnu svetlost prvo, negde gore u Kanadi, i to izgleda fenomenalno. I relativno skoro na nekoj španskoj planini je snimao Mlečni put. I onda kad vidiš kako se smenjuju dan i noć i zvezde kako izlaze i vidiš tu lepotu neba samog, noćnog neba, naprosto ne možeš da ne kažeš da to doživiš kao neku umetnost i da kažeš da, Bog postoji.
Jeste. A u stvari samo je čovjek prestao da osjeća lepotu oko sebe i umetnost. Zaboravio je svakodnevnim brigama i problemima i brigom šta će biti sa mnom, šta da radim, zašto se baš meni ovo dešava, da veruje u Božji promisao, da se prepusti Bogu kao dete.
Ne da veruje samo u promisao, da veruje u Boga uopšte.
Pa da, ali čovjek iako veruje nekako svojim životom na neki način u određenim situacijama, pa čak i svakodnevno, kao da projavljuje, kao da nije povezan, konektovan sa Bogom. Jer, na primjer, kad se nađe u nekoj teškoj situaciji, nešto mu se desi, čovjek zaboravlja tu gde da se oslanja, odnosno da se opusti, što bi se reklo savremenim jezikom, to jest da se smiri. Da se smiri u smislu šta god mu se dešava i šta god daje. Što kažeš meme, na primjer, on kaže: ljudi mi traže rješenja za raznorazne probleme. Ja nemam rješenje, ja sam imam klimavu i slabu radost koju osjećam. Samo da nek se ljudi raduju sa poverenjem. I sve će se rešiti jednom. Svaki problem.
It means to me.
slušate emisiju Slovoljub... ne emisiju Slovoljube. Ovo je bilo emisiju pod znakom pitanja na radiju Slovoljube. Naše 100. izdanje emisija Slovoljube. Ja čovjek treba bude ozbiljan i da vodi emisiju. Dakle, slušate 100. izdanje emisije pod znakom pitanja na radiju Slovoljubve. Sa mnom u studiju je Milana Ivković, moja koleginica s fakulteta i pesnikinja. Razgovaramo malo o stvaralaštvu, nešto o čemu smo počeli već u prošloj emisiji kad je ona gostovala da govorimo. Malo pre smo se dotakli toga da je Bog zapravo umetnik i da je cijela tvorevina jedno veliko umetničko delo. I ja sam rekao kako, tako nekako imam utisak da oni koji ne mogu u lepoti sveta, lepoti građe sveta, da vide Boga, zapravo su izgubili, to zato što su izgubili veru u Boga negde, usput, kako smo se razvijali svi. I onako kako nas uče šta je zapravo greh, dakle ne ono srednjevekovno rimokatoličko lista pravila koja prekršiš, sve to što prekršiš to je greh, nego zapravo to otpadanje od Boga.
Da, da.
Da li ima to veze s tim, šta misliš? Da li, dakle, greh uzrok toga da ljudi ne vide lepotu Božje tvorevine?
Jeste, ali prvo da kažemo da taj greh znači s jedne strane neosetljivost, a samim tim kao da neko ko je mogao da vidi, oslepi, mogao da čuje, gluv je. Znači, gluv je za lepotu, slep je za lepotu, ne osjeća lepotu, ne zato što je takav pokvaren i loš, nego se jednostavno nešto desilo, svet je pao, svet u zlu leži i čovjek ponovo treba da budi, probudi u sebi, odnosno da na neki način ponovo se otvara za lepotu, blagodaću Božjem naravno.
Da, ali dobro, ali sad si rekla čovjek oslepi, čovjek ogluvi, to se ne desi uglavnom ličnim delovanjem, da čovjek sam od sebe hoće da oslepi, ali ovo otpadanje od Boga ljudima je teško. Ja imam utisak da ljudi upravo koji ne veruju u Boga i koji ne žele da veruju u Boga, da je to pitanje kontrole. Razumiješ, da se plaše ako veruju u Boga da onda nemaju vlast nad sobom. A oni žele da imaju vlast ne samo nad sobom, nego nad tvorevinom.
To je s jedne strane pitanje promisla Božjika, s druge strane pitanje slobode. Zašto neko neće da veruje? Zašto bi verovao kada mu se ne veruje, između oslog? To je njegova
Naravno,
sloboda.
Naravno, svakako, svakako.
Ali pa neće, zašto? Ko može razumeti grehe, piše u starom zavetu. Ko može razumeti zašto neko neće da veruje? Zato što mu se tako sviđa, zato što tako želi. E sad, mi možemo to sebi da objašnjamo, da li je to zbog straha, da li je to zato što se plaši da će to da ga promeni. Pa između ostalog, verovatno jeste, ali mi ne možemo ući u ljudska srca, zašto je to baš tako. Bog ako hoće može da promeni ljudska srca.
Pa ne, naravno, ali govorimo iz nekog svog ličnog iskustva, jer znamo, uprosti, što si rekla, neće da se promene. Svi se mi, bar ja tako imam utisak, plašimo promena.
Ali mi se svakako menjamo, jer jedna jevrejska poslovica kaže ako ne budemo bolji, postaćemo gori. Znači, samo zavisi kojim putem hoćemo da krenemo i kako hoćemo da se menjamo. Na koji način hoćemo da doživljavamo promenu, jer čovjek je dinamično biće i mora da se kreće. On, čak i ako mu se čini da stoji u mestu, on može da propada ili gore ili da se penje ka gore. Ako mu se čini da je u životu naišao na ćorsokak. Znači, mora da se kreće, dinamično je biće, biće koje je potrebno da se usavršava. Da, znači, putuje.
Pa dobro, menjamo se samim starenjem i rastom.
Pa jest.
Ćelije se razgrađuju, to jest, dele se. Ali ovo sa propadanjem ne mora da se kreće, ali može da propada. Ima u jednom filmu jedna lepa metafora za to, kada devojka stoji na plaži i nadolaze talasi, stalno ona stoji bosa. I neko pita šta radiš, propadam. Dakle, kako talasi dolaze, pesak je sve mokri i ona sve dublje i dublje zapravo propada u pesak, iako se uopšte ne pomera, samo stoji i talasi tako zapljuskuju i ona tone niže i niže. Ima si nešto da pročitaš od Antonija Bluma o grehu, jel da?
Može, da.
Čisto da malo nađemo nešto za razmišljanje.
Može, evo sad ću da pročitam. Znači, ovo je... ovako nešto što on kaže o grehu i šta bi trebalo da znači greh. Ovako. On kaže, naš osnovni greh, naša osnovna grehovnost je u tome što klizimo po površini stvari. Znači, površni smo. Ovo se ogleda u tome kako se odnosimo prema događajima, najprostijim ili najbitnijim događajima svetskog života. Mi na njih gledamo samo s jedne tačke gledišta. Kako će se oni odraziti na moj lični život? Šta će biti sa mnom? To je površno. To je veoma površno. U centru svetske istorije je ko drugi nego Hristos. Sva istorija sveta i u velikom i u onom što nam izgleda beznačajno jeste borba istine Božije sa neistinom ljudskom. To je vreme kada Gospod krči svoj put ka ostvarivanju, ka završavanju istorije, ka onom vremenu kada će svetlost pobediti tamu, istina neistinu, život smrt, dobro zlo. A mi na sve to gledamo kao da se sve, bilo da je veliko ili malo, svodi samo na jedno jedino pitanje: šta će biti sa mnom i zašto se baš ovo meni dešava. U nekim sazercateljskim momentima izdižemo se iznad tog stanja, zamišljamo se šire od svog malog horizonta, ali samo vrlo, vrlo na kratko. U stvari to se kaže, znači to je greh objašnjenje. Mi u stvari sebe stavljamo u centar i uvek pitamo šta će biti sa mnom, šta će biti sa mnom, šta... Znači samo da se izmestimo iz tog centra, da napravimo kopernikanski obrt svog ega. Znači da se ne vrti sve oko nas tako, da se malo izdignemo, da probamo da iziđemo iz sebe. I kad izađemo iz sebe, iz svog samoljublja, tad počinje lepota. Tad nam se otvaraju oči, tada nam se otvaraju uši i možemo da čujemo. Jer ko ima uši da čuje, oči da vidi, taj može da primi Hrista u svoje srce. Jer čovjek samo srcem dobro vidiš, kao što kaže veliki stvaralac i umetnik Anton Exupéry u Malom princu.
Da, jel ja sam ponovo malo prije morao se vratiti zvezdama.
Može zvezdama.
Pa ne, mislim ja to moram i da objasnim. Ja sam od uvek voleo naučnu fantastiku i priče o putovanju kroz svemir i putovanju kroz vreme i šta sve ne. Ali zvezde su uvek nekako bile fascinantne i opet u tome, znači u lepoti nebeskog svoda samo, znači ništa ti drugo ne treba, ne pogledaš na gore uveče, dobro stvar ako nisi u Beogradu, gde gradska svetla ometaju vidik, nego negde na selu gde se lepo vide sazvežđa, naprosto ne možeš, ja ne mogu da ne verujem, da ne verujem u Boga i da se setim zapravo, a to je nešto upravo što Antonije Blum reče, nešto što sam ja govorio i u nekoliko emisija, ljudi zaboravljaju da Bog nije stvorio samo nas i našu malu zajednicu, naše malo selo ovde i naše probleme. U stvari nije Bog stvorio naše probleme, ali nismo mi jedini na svetu i sa nekim određenim problemima, nego je stvorio sve, ceo kosmos. Tako kad vidiš nebo i zvezde, setiš se kosmologije pravoslavlja, odnosno hrišćanstva, setiš se da je Bog sve to stvorio. Svaku pojedinu zvezdu, ne samo nas ovde, recimo eto Beograd i naši.
Jeste, slažem se. Nekim ljudima može samo gledanje u zvezde da bude svedočanstvo da ima Boga, ali postoje vrlo racionalni ljudi koji su više okrenuti nekim drugim stvarima, koji će preko nauke nego preko umetnosti doći do nečega, do nekog smisla u stvari, pitanja otkud mi ovde, šta radimo, da li postojimo, kako to, pa pitanje prapočetka, da otkad mi postojimo i tako u stvari, zavisi, različiti su ljudi, različiti su i putevi.
Da, već malo bi se jedna ideja, jedno pitanje mi je sinulo u glavi, mi kažemo sad, dobro, to što čovjek želi da stvara, to ima veze s tim što ikona Božja podražava tvorca zapravo. I to je ono što isijava iz nas kao želja da se upodobimo Bogu. Međutim, šta ćemo sa umetničkim delima koja se danas, recimo, klasifikuju kao umetnička dela, a koja nemaju onu neku, kako sad da se izrazim, lepotu, recimo.
Autentičnost.
Ne autentičnost, nego lepotu. Dela koja nisu lepa, dela koja su po svemu ružna ili koja su direktno bogoborna.
Aha.
A smatraju se za umetnost, recimo.
Pa može na neki način i to bogoborstvo da bude traganje za lepotom. Znači, neko može da...
Recimo, pozorišna predstava sa nekim vulgarnostima.
Aha, to.
Sa nekim vulgarnostima gde se Bog, crkva, sveštenici, recimo, izvrgavaju ruglu.
Da.
Šta ćemo sa takvom umetnošću? Šta ćemo sa takvim stvaralaštvom?
Pa, to je stvaralaštvo koje ide direktno, znači, upućeno je na protiv nekoga. Znači, ima već neku istorijsku, vrlo, vrlo istorijsku dimenziju. Svako stvaralaštvo bi trebalo prvo da bude vezano za ono što sam rekla, više ono strano, više se tiče tih stvari. Ovo je sve prolazno, tako stvaralaštva su manje više nešto što je reakcija na neku društvo, na neko nezadovoljstvo, kako, da li lično, da li globalno, kako god već. Zavisi. Šta će sa tim biti? To je pitanje. Pa to je pitanje za Gospoda Boga. Šta će biti sa tim delima? Pa ne znam. Vidjet ćemo. Ne znam.
Pa nisam mislio toliko šta će biti s njima, nego zašto takva dela nastaju. Ok, kao kritika, pa, kritika društva, kritika pojava u društvu.
Pa zašto je nastao, zašto je Kain ubio Avelja? Mislim, to je to pitanje. Da li postoji zavist, da li postoji nezadovoljstvo? To je samo, onda idemo na suštinu problema, otkud zlo u svetu, otkud loše stvari, zašto bi radili neke loše stvari. To je to u stvari pitanje. Čovjek se bori sa samim sobom i onda kad ne može da se izbori sa samim sobom, najčešće je sa zlom u sebi, ljudi, onda to nekako, to baš piše i From, na primjer, umeće ljubavi, da ljudi kada, da se tako nastaju ratovi. Čovjek koji ne može da se izbori sa sobom i pobedi zlo u sebi, lepotom, stvaralaštvom, kako god, molitvom, na svoj neki način, to prenosi na spoljašnji plan. Počinje se bori sa drugim ljudima, ljudima oko sebe, prenosi, znači, kao neki virus, kao neka infekcija koja se prenosi na sve ostale ljude.
Da. S tim što ja moram da se ogradim, kada kažem lepota, naravno postoje i umetnička dela isto kao i ljudi.
Da.
Kao i ljudi koji na, na neki površni pogled spoljni nisu lepi, odnosno dela koja nisu lepa.
Da, da, da.
Ali zapravo nije sve u toj nekoj fizičkoj
tako
lepoti,
je, tako je,
nego u ideji, odnosno kod čoveka u ličnosti, ali kod neke slike ili nečega,
da,
je ono što ideja koja je imanentna samom delu, koja, znači u samom delu, to je ono što treba da bude lepo.
Da, da,
a po
da,
meni
da,
nekako, da, da. Ako je usmereno protiv Boga, ne može da bude lepo.
Ne može da bude lepo. Pa jeste, ali u stvari osnovni problem svega toga je pitanje šta je zaista lepota. I šta je nama nešto što je lepo. Po estetskim merilima Grčke, Vizantije, kako god, lepota je, znači, mogu da postoji određena pravila, mere, fizičke, kako god, a možemo da odemo u neki platonizam ili gnosticizam, pa kažemo da je lepo samo što ima nešku suštinu, ne znam, da je nešto što je iznutra. U meni su to velike dihotomije. Naprimer, Viktor Bičko u svojoj knjizi Vizantijska estetika pominje termin fotodosija. To znači svetlosna informacija, a to je takozvana informacija blagodati. Čovjek što ima više blagodati, lepote i Boga u sebi, sve lepši. U tome je tajna lepota. Čovjek koji je više u zajednici s Bogom je mnogo lep, je sve lepši i lepši. Zato se i Kalođeri zovu grčka reč kalo, lep. Lepi starac, to su lepi starci. Oni su sve stari, a sve lepši. Jer sve više imaju Boga. Kao, na primjer, starac Porfirije.
Jedne oči tamne sad se raduju. Sure.
Slušate emisiju Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve, naše stoto, reklo bi se, jubilarno izdanje. Ali nekako ne doživljavam uopšte kao jubilarno, zato što ja imam osjećaj da je emisija juče počela i da smo došli sad do 100. emisije, tako da slavit ćemo kad dođemo do 300. emisije, onda ćemo da pravimo veliko slavlje. Sa mnom danas u studiju je Milana Ivković, veroučiteljka i pesnikinja. Razgovaramo o stvaralaštvu, tema koju smo načeli u prethodnoj emisiji kada je ona bila kod nas, koju ste imali prilike čuti sada u petak, a možete slušati istu tu emisiju zajedno sa svim našim ostalim emisijama na našem sajtu slovoljubve.com. Jedna vrlo bitna stavka kada je stvaralaštvo, odnosno umetnost u pitanju, nekako više stvaralaštvo automatski povezujemo sa umetnošću, da. A malo pre sam rekao, zapravo i smišljanje novih recepata jela i jelo, sve to stvaralaštvo. Uzmeš različite stvari, napraviš nešto potpuno novo. Komercijalnost. Meni su bili u gostima slikari ovdje u emisiji koji žive samo od toga i to je meni potpuno nepojmljivo kako neko može da živi u današnje vreme od slikanja, jer prvo treba ti inspiracija da napraviš delo, pa treba vreme da ga napraviš i onda treba to prodati. Mislim, ko danas kupuje slike, pogotovo tako direktno od umetnika, prave umetničke slike, to što je skupo po sebi, i zaista se divim ljudima koji mogu da se odluče za jedan takav način života da žive od toga. Šta ti misliš, da li je moguće komercijalizovati stvaralaštvo, živeti od stvaralaštva?
Komercijalizovati nije dobro, jer se time talenti zakopavaju, da tako kažem. Ali živeti, pitanje je što znači živeti od stvaralaštva. Jer neko kada bira taj put da živi, on jednostavno ne može da ne stvara. Kao Van Gogh, znači on je izabrao kako je živeo, mislim, po kojim cenama se sada prodaju njegove slike. Znači, on jednostavno izabrao je da iako možda neće zarađivati od toga, neće moći da živi, ne znam kako, uspešno, da jednostavno stvara, pa kako god bilo. Jer je to u stvari nešto bez čega on ne može da živi. Ne može sebe da ostvari, ne može da komunicira sa drugima, osim na taj način na kojemu je dat. Ili neko drugi, kako god već. Samo mislim da nekako najbitnije je da tu svaki umetnik, stvaralac bude autentičan. Pošto najveća zamka je u stvari kada neko pokuša da bude autentičan na jedan pogrešan način. Odnosno da istakne sebe i svoj ego, svoje ja, tada nekako gubi na autentičnosti. Pravi umetnik jeste da su svi umetnici da imaju to, vole svoje stvaralaštvo, svoje pesme, svoje slike, kao svoju decu. Ali to je nekako na prvo mesto ne treba isticati samoga sebe, nego ti darovi su dati za druge, u stvari. Dati nama, crkvi, svima, znači, celom svetu, da bi poslali neku poruku. Odnosno, da bi se došlo do drugih ljudi na neki način, da bi se ostvario dijalog, između ostalog.
Sad sam mi dala jednu odličnu misao u vezi s poređenjem s decom, kada je umetnost u pitanju. Samo bih se vratio kratko još na ovo. Pomenula si Van Gogha, Mozart je živeo isključivo od muzike, odnosno od narudžbina, i on je radio po narudžbini. Ja ne mogu da zamislim da komponujem nešto po narudžbini, da mi neko kaže napravi mi to i to. Za to i to vreme i da ja to stvarno sednem i uradim, jer meni u glavi nekako je sve vezano za inspiraciju. Ako nema inspiraciju, nema para kojima ja mogu da stvorim inspiraciju. I zaista se divim, recimo, kompozitorima filmske muzike koji naprave fenomenalan skor za film koji stvarno osjetiš da je inspirisan. Tu mi uvek padne na pamet Howard Shore i muzika za Gospodara prstenova. Zaista predivna muzika i kako napraviti tako nešto, kako je Mozart mogao da održava taj tempo inspiracije, ali on je, što bi naš poznati kompozitor Mio Dragojedarica rekao, bio je stalno online.
Bio je stalno online
i on i Bach, i tako da njima to vjerojatno i nije bio problem, ali ja mislim da se danas može osjetiti, da se može u delu osjetiti da li je nekako nastalo kao autentično umetničko delo koje izvire iz umetnika, ili je on usiljeno ga, pod navodnicima, školski i zanatski samo je to odradio.
A to vreme najbolje pokaže, zato što nakon određenog vremena koje prođe, iskristališe se koja su dela zaista klasična, klasici, umetnička, koje ostaju za sva vremena, koje su večna, a koje su prolazna. I to je u stvari merilo. Možda u vreme kada je živio Van Gogh, to nije moglo da se prepozna. Dela nekog slikara su mogla u to vreme da budu prepoznata njegova. Eto, tako je bilo da nisu. Vreme pokaže šta je večno, šta je ono što ostaje kao večno u vremenu te umetnosti. Ta umetnost je u stvari i ta žeđ za Bogom, glad za Bogom na neki način. Žeđ za večnošću, žeđ za budućnošću, za carstvom, za onostranim, za onim što će doći već sada i ovde na neki način. Tako da je njima eto to dato drugačije nego ostalim ljudima, ali put je za sve ljude isti. I za ono ko kuva i pravi umetnost time, sve je tu stvaralaštvo i put je sve isti, svi traži Hrista, svi traži Boga, samo na svoj način.
A neki nisu toga ni svesni zapravo da traže Hrista.
Tako je.
Sad da skrenem na ovo što sam rekao vezano za poređenje s decom. Ti kada pišeš recimo, da li, kako pišeš zapravo, da li ti dođe samo potreba za pisanjem, onda sedneš i pustiš ruku da sama radi posao, da to izađe samo iz tebe,
da.
Ili sedneš i svesno kažeš, aha, hoću da kažem to i to, a sad ću ja to da kažem ovako, pa ću da napišem tako.
Pa nije baš tako. Ono, u principu, uvek postoji nešto što vas, da kažem, podstakne da pišete, konkretno mene. U mom slučaju je, ili tu postoji neki nerazjašnjeni konflikt ili nešto što čovjek pokušava da izleči, da pronađe put, da se nekako, da se izbori sa zlom, sa konfliktima, sa onim lošim u sebi na neki način i da stvori lepotu. Odnosno, jednostavno da ga ne pojede to što je loše u čoveku. I onda, ja u principu i kad pišem, a verujem da je tako i kod većine, čovjek ne zna unapred i ne može da vidi kako će to da izgleda. Može da ima možda neku ideju, ali jednostavno se otvara samo. Dolazi se do kraja. To je kako čovjek kreće da se penje na Himalaju, on ne može već da zna kako je kad se popne na taj vrh. Znači, jednostavno dođe, desi se i otvori se nešto. Znači, to je potpuno kao da čovjek krene u nešto nepoznato, nešto novo, nešto neizvesno. Da. I to donosi veliku radost.
Da, a evo zašto pitam? Zato što svi mi koji smo završili srednje škole u kojima imamo obavezan srpski sa književnošću, na časovima tumačenja dela uvek su zahtevani neki standardni odgovori u tumačenjima, nešto što su neki kritičari pre ne znam ja koliko godina rekli. Moj stav je od uvek bio da ne možeš ti sa jasnoćom da znaš šta je pisac hteo da kaže, zato što ni pisac ne zna šta je hteo da kaže, on je to naprosto napisao. I tako, svako ko vidi bilo šta u nekom delu je apsolutno u pravu, isto kao i onaj koji ne vidi ništa.
Da.
Znači, naprosto, neko vidi jednu stvar, neko vidi drugu, neko vidi treću, neko ne vidi ništa. Ali ne može se nekako, po meni, institucionalizovati to tumačenje dela zato što, to sam od uvek smatrao, opet i kroz to što sam ja sve stvarao,
da.
To dođe samo od sebe. Ja ne utičem toliko na to, ali to si lepo rekla. Dakle, neki unutrašnji konflikt imam, dođe mi jedan stih ili fraza muzička, i od te jedne muzičke fraze napravim Oče naš ili šta već, iskomponujem, ili napišem pesmu koja krene od jednog stiha koji mi se javi u glavi od nekog. Ali ne sad da ja sedim i razmišljam, sad ću ovako
sada ću, jeste, to je moj.
A zašto sam rekao da je jako lepo poređenje s decom? Naime, umetnička dela da se posmatruju kao deca, i što ide u prilog ovoj mojoj tezi.
Kad si kaže da su umetnici kao deca najvećim delom, baš su kao deca.
Pa zato što imaju tu radost, što se raduju životu i svakoj pojavi.
Yes.
I to je ono što je Hristos rekao, ako ne budete kao ovi mali, treba, u tom smislu i treba biti kao dete.
Nećete ući u carstvo nebesko. Time se završava, na primjer, bajka koju je napisao Andersen, Snežna kraljica. I to isto, eto, to je, na primjer, konflikt, sad sam malo skrenula sa teme, gde je pokušao Andersen da se izbori sa zlom. Znači, imamo Snežnu kraljicu, imamo neko zlo, imamo Kaja, imamo Gerdu, imamo devojčicu koja traži svoga prijatelja kome su u srce i u oči u stvari ušle staklene komadići leda. I ona kako u stvari uspeva? Na prvi način, on nju ne prepoznaje od toga što nosi u srcu, u očima. Znači, svakome od nas može da se desi to da nešto, mislim, nosi u sebi. I kaže se da on sedi u hladnom, ledenom zamku i sve vreme slaže reč koju pokušava da reši u hladnom zamku razuma i slaže reč večnost. Nikako ne može da složi tu reč. I onda ona kada ga nalazi, on ju ne prepoznaje, ona ga zagrli i počinje da plače. U tih njenih suza, prva suza koja njoj kane na srce, u stvari izbaci taj komadić stakla i onda i on se zaplače i njemu iz očiju izađe ta komadić tog ledenog stakla i tek tada su složili riječ večnost. Tek tad se složila slagalica u stvari, odnosno u toj nekoj žrtvi i u ljubavi za drugoga i sa drugim. Naprimjer, Andersen je o tome dosta pisao.
Da, vič, ljubav je vrlo bitan moment, ja mislim, u umetnosti i zato, ono što sam malo pre rekao, bogoborstvo kao deo umetnosti, zato umetnost, takva umetnost ne može da bude dobra, a samo bogoborstvo, to je borba i protiv čoveka, dakle, bilo koja umetnost, pa čak i ona na očigled ružna i možda usmerena protiv nekoga, može da bude sasvim konstruktivna kritika i da sadrži ljubav u sebi. A u prilog ovome što sam rekao, kako ni umetnik ne zna šta će da izađe na kraju, upravo to poređenje s decom je sad došlo kao dobro, neko će reći, evo ga, povezuje nepovezivo, ali ljudi rađaju decu, ljudi prave decu i rađaju decu, ali u tom procesu stvaranja deteta i tih 9 mjeseci dok se on ne rodi, ti ne znaš kako će to dete biti?
Tako je, ne zna se
znači, koga ti znaš da ćeš da dobiješ dete i, ali i znaš da će da ima 2 oka, nos i sve sastavne delove čoveka, ali ne znaš kako će tačno da izgleda.
Koja je ta ličnost?
Da.
Da, to je božansko delo.
Da. I tako da mislim da je to i sa umetničkim delima.
Jest,
dakle, stvaralac naprosto rađa to. Jest, rađaš, jest. Ne zna, ali ne znaš na što će to tačno da liči na
Jeste, ne znam se ko će da se rodi, tako je.
Nostalgo, tanto dijo.
Slušate 100. izdanje emisije Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Ja sam Miljan Tanić, sa mnom u studiju je veroučiteljka, pesnikinja, teolog Milana Ivković. Razgovaramo o stvaralaštvu. Sad bih da se malo dotaknemo naše usko stručne umetnosti, crkvene umetnosti. Naime, šta ti misliš, pošto u crkvenoj umetnosti moraju da postoje određena pravila, da li ta pravila ograničavaju umetnost?
Ne ograničavaju. Mislim, postoje kanoni. Između ostalog, ne samo u crkvenoj umetnosti, pa svakako u umetnosti mora da postoji forma i sadržaj. Ne može sadržaj bez forme da postoji. Nama je forma potrebna. Mi formu najčešće doživljavamo nekako da je to nešto što guši čoveka, da je to nešto što ga sprečava da se potpuno i slobodno izrazi. Nemoguće, jer bez forme jednostavno nastaje haos. Jer mi pogledajmo i kad je Bog stvarao svet. Dao je neku formu, je li tako? Dao je sadržaj, sadržaj je lepota i mi osmišljamo to, ali forma je nešto što znači nešto što oblikuje, obličava. Da li mi možemo da zamislimo ovaj svet bez oblika? Znači, stvaralaštvo opet jeste nešto što oblikuje. Postoje kanoni. E sad, zašto postoje kanoni u crkvenom stvaralaštvu? Između ostalog, boje koje se koriste, zlatna, svaka ima neku svoju simboliku, crvena, plava, način na koji se nešto piše. Ti kanoni u stvari treba u crkvenoj umetnosti nešto drugo da izražavaju nego što je inače u bilo kakvoj umetnosti. U smislu da budu svedočanstvo, da budu prozor u večnost, da budu u stvari nešto što je svedočanstvo ikona carstva nebeskog. Znači, vi kad pogledate ikonu Bogorodice, vi imate, da tako kažem, direktnu, evo sad savremenim jezikom rečeno, konekciju sa Majkom Božijom. Znači, to nije samo slika koju mi gledamo, sliku u neku fotografiju, pa se mi sada sećamo i neko nam nedostaje koga gledamo na toj fotografiji. Ovo je direktni kontakt, znači, sa Majkom Božijom u ikoni, jer ikona se između ostalog i osveštava, je li tako? I na neki način preko blagodati i komunikacija se to ostvaruje. Drugačije nego, znači, u svakom slučaju kanoni nisu nešto što sprečava i što guši. Što to je čovjekov doživljaj. Čovjek koji hoće slobodu, ali da ta sloboda bude potpuno apsolutna, znači čovjek ne može da bude apsolutno slobodan za sada. Jeste je čovjek stvoren kao mali Bog po blagodati, ali ta apsolutna sloboda koju Bog traži, odnosno koju čovjek traži da bude kao Bog, po meni bar deluje da je to kao da neko kako čovjek traži da bude svemoćan. Ja, na primjer, ja mogu da kažem, ja imam sada slobodu, evo konkretno, ako mi se jede čokolada ili nešto slično, da izaberem da li ću da jedem belu ili crnu, ako mi se više sviđa uzet ću belu ili crnu. Ali da li ja imam slobodu ako sad poželim ili pomislim da budem na mesecu ili da se stvorim u Japanu? Ja nisam svemoćna. Bog je svemoćan. Bog je taj koji to može. Mi nemamo apsolutnu slobodu za sada. O tome se radi.
Da, samo što se ne bih složio za formu u slobodnoj umetnosti, pod navodnicima slobodnoj, ne crkvenoj. Mislim da i mogu i treba forme da se razbijaju. Dakle, tako smo i dobili poeziju bez rime.
Da.
Znači, mislim da tu ne treba toliko da se robuje nekoj formi, nego da treba se, da može umetnik sam da stvara nove forme. Ali kad je crkvena umetnost u pitanju, konkretno recimo muzika u kojoj sam ja najviše, ja ne razumem ljude koji nisu vernici, ako ih hoće da se bave takvom umetnošću, jer dobijamo dela koja zvuče kao muzika za horor filmove, a ne kao molitvena muzika. I neko će reći, dobro, on to tako doživljava. Jeste, ali ne može on to za sebe da doživljava, jer molitve, naročito one iz liturgije, nisu namenjene za njega i za njegov lični doživljaj i za koncertno izvođenje, eventualno samo, nego pre svega za zajednicu. Iako ako hor koji to peva, recimo, ne može to da doživi, ne može to da želi da peva, to nije dobro. A da ne govorimo o tome, o nekim, recimo, budi imija gospodine da se ponavlja 4 puta ili neka određena reč u određenoj kompoziciji, odnosno moliti da se ponavlja nebrojeno puta, iako znamo tačno koliko koja reč može da se ponovi. A za umetnika koji je vernik i koji želi da se bavi takvom umetnošću, to jest ima potrebu da se tako izrazi, pa evo, ja ovako iz ličnog iskustva mogu samo da kažem da apsolutno nikakve ograničenja ne osjećam. Zato što po mojoj prirodi stvarali, dakle po mom biću, naprosto pridržavam se nesvesno potpuno tih nekih zakonitosti umetnosti.
Ali forma opet postoji. Čak je to i forma neka tu, nova.
Tu forma, naravno, ne, tu forma postoji.
Ali tako i govorimo... treba da bude, jer to one stare forme su forme koje su odgovarali jeziku, na primjer, nekog drugog vremena. Naš jezik se potpuno promenio. Jezik koji mi Srbi danas govorimo konkretno, koji potpuno je vrlo težak za rimovanje. Znači neka druga melodija i neki drugi... drugo nešto tu treba da postoji i neka druga forma, da tako kažemo. Što da, forma postoji li u nekom novom
obliku? Da, ali ja kažem, ja se slažem za tu formu, nužnu formu u tom nekom bogoslužbenom kontekstu, ovaj, muzika, recimo, ili himnografija, tropar, kad se piše Novi Pazar, recimo sad pomenuh malo pre tropare Vladike Nikolaju i Avijostinu, nisu oni postojali iz trećeg veka, već napisani, naravno, da. Nego ih su ih napisali sada, u novije vreme su napisani, ali potpuno po svojoj formi odgovaraju formi tropara.
Da, da.
Ali kada smo pišeš možda neku poeziju koja ima veze s Bogom, tu možeš da imaš, znači koja nije bogoslužbena.
Neku slobodu.
Tu možeš da imaš
pa dobro, pa
slobodu izraza. Ovaj, šta misliš, da li neslovesna bića mogu da budu umetnici?
Neslovesna bića, na da. Koga se tu konkretno misli?
Pored životinje.
Mogu da budu umetnici. Jeste, i oni jesu veliki umetnici. Naprimer, Slavuj. E sad je to pitanje da li su oni zaista neslovesna bića onda. Jer on svaki dan, znači svako jutro, svaku zoru, peva svoju najdivniju pesmu. Znači, cvrkuće, lepo, budi prirodu. Znači, to je ne njegova liturgija, da tako kažem. To je naša liturgija. U stvari, on slavi Boga svojom pesmom ili bilo koja druga, da tako kažemo, neslovesna bića. U stvari jesu, mislim, shvatam u kom smislu neslovesna, ali opet biće koje šalju lepotu nama, u stvari, da život bez njih, mi smo ti koji ih uvodimo, u stvari, mi mali sinovi Božji koji čekaju da se projave, ih uvodimo u carstvo, u stvari. Mi smo odgovorni za njih. Čovjek je najodgovornije biće i za ta mala neslovesna stvorenja, najdivnija stvorenja.
Odnosno, čovjek je odgovoran za svu tvar i za svu prirodu.
Jeste, jeste. Čak toliko, na primjer...
Kao kustos u muzeju. Zamisli, znači, ako je Bog umetnik i ako je cijela priroda i cijela tvar jedno veliko umetničko delo, posmatramo to sad kao neki svemirski muzej.
Dobro, da.
Mi smo ti koji treba to sve da održavaju.
Mi imamo, da, tu najveću odgovornost, da, da.
Mi smo kustosi Božijeg muzeja.
Oni koji se brinu, da, odlično, pa da.
A često zanemarujemo tu ulogu i uništavamo sve oko sebe.
Jest, baš tako.
Ali baš. To je, mislim, to je taj greh, to je to bogootpadništvo, kad nismo u stanju od zaokupljenosti s sobom i svojim malim, sitnim problemčićima, da vidimo veliku sliku,
yes.
Imamo poverenja u Boga. Dakle, da to što danas imamo malu platu i što živimo teško, da to nije srž sveg našeg postojanja, da ima mnogo veća slika i
yes,
da se sve to negde uklapa i da ima promisao, nepoverenje u Boga i samim tim nesposobnost da vidimo lepotu svega.
Da, ali opet i to je proces. To poverenje se stiče sa mnogo vremena i truda i ne ide ni to baš tako jednostavno. Mislim, nekome da, ali u principu treba vremena i za sve to.
Ali treba volje i truda.
Treba volje i truda, to je u stvari taj podvig, da tako kažem. Čak, na primjer, ima...
I ljubav. Volja, trud i ljubav prema Bogu i prema tvorevin da bi se došlo dotle.
Jeste, da.
Mi smo polako već približili kraju emisije, imam utisak da bi mogli ovome još komotno jednu emisiju, tako da ostaje da nastavimo razgovor na ovu i još neke povezane teme u nekom drugom terminu. Da. Neka ti će svakako sigurno ponovo doći.
Ja se zahvaljujem jer meni je izuzetno bilo prijatno. Mnogo mi je bilo lepo kod tebe, Miljane, i lepo je s tobom razgovarati i vidimo se, naravno, i čujemo se.
Da, tebi mnogo hvala na ovom gostovanju i kao što rekao, bit će još prilike da nastavimo ove i druge teme. Poštovani slušalci, bila je to 100. emisija Pod znakom pitanja uživo na radiju Slovo Ljubve. Moja gošća bila je veroučiteljka i pesnikinja Milena Ivković. Razgovarali smo o stvaralaštvu. Za miks pultom danas bio je Nemanja Vojvodić, ja sam Miljan Tanić. Ostanite uz naš program, slede vesti u 11.
Bog to vidio, gdje neće, jel? Naljutio se i kapak.